Unha situación que debería ser excepcional se está convertendo no Concello de Lugo desgraciadamente en habitual. No goberno socialista, no Concello, nun plazo de 4 meses renunciaron á acta de concelleiros 3 dos 8 que foron elixidos polos lucenses. E hai que decir, é dicir, o follón da hora e a cascada de dimisións son os grandes éxitos coñecidos da actual alcaldesa. Abandono por motivos políticos do número 1, 3 e 7 da lista socialista é revelador claramente do momento en que vive o goberno municipal.